ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องสุขภาพคุณผู้ชายนะคะคืนนี้ SBS ภาคภาษาไทยก็จะคุยกับคุณรัชนีนาคสุขพยาบาลพิเศษด้านจิตเวชในเมลเบิร์นแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนไทยในรัฐวิกตอเรียค่ะซึ่งเธอก็จะมาคุยกับเราเรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะซึ่งเป็นโรคนึงที่ทำลายสุขภาพของผู้ชายเป็นจำนวนมากในออสเตรเลียทุกๆปีค่ะไปคุยกับคุณรัชนีนาคสุขกันค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชนี
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคของคุณผู้ชายนะคะก็คือโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะโรคนี้เนี่ยคุณผู้ชายเป็นกันเยอะไหมคะ
ก็คิดว่าเยอะนะคะถ้าตามสถิติของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่า1ใน10คนของผู้ชายออสเตรเลียเนี่ยสามารถพบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้แล้วก็ในแต่ละปีนะคะในรัฐวิกตอเรียเนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอย่างน้อยประมาณถึง 5,000 คนนะคะต่อปีแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะโรคนี้ก็จะพบในผู้ชายที่อายุ65ปีขึ้นไปค่ะเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะสูงอายุหน่อยถึงจะพบกันบ่อยค่ะ
ค่ะแล้วเมื่อโรคนี้เป็นแล้วเนี่ยนะคะจะเกิดผลต่อร่างกายยังไงคะ
ก็คงจะไม่ต่างจากมะเร็งอื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในต่อมลูกหมากถ้าไม่ได้รับการรักษาเซลล์มะเร็งย่อมมีการแพร่หลายไปที่อื่นแล้วก็ทำให้เซลล์ส่วนอื่นๆและอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายเนี่ยนะคะเสียการทำงานไปเช่นกันแต่ว่าในแง่ของต่อมลูกหมากนะคะถ้ามีอาการขึ้นมาก็จะมีปัญหาทางด้านเรื่องของการปัสสาวะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะ
ค่ะแล้วเมื่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะกระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้ไหมคะ
ได้เหมือนมะเร็งประเภทอื่นๆนะคะจะมีการกระจายได้เช่นที่กระดูกนะครับ
กลุ่มเสี่ยงนี่อย่างที่คุณรัชนีว่าไปแล้วก็คือกลุ่มชายผู้สูงอายุอันนี้ถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องค่ะโดยเฉพาะผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกนะคะเช่นมีประวัติในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะประวัติญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพ่อลุงนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่ออายุที่ยังน้อยอยู่นะคะที่ค่อนข้างน้อยหรือนอกจากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเกิดมีคนอื่นในครอบครัวนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะนี่ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอีกกรณีนึงคือที่คนอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะคะก็คืออาการอ้วนผิดปกติมีรอบเอวที่ใหญ่กว่า100เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอันนี้ทางการศึกษาพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ค่อยชัดเจนทั้งเรื่องในแง่ของหลักฐานนะคะทางด้านการแพทย์แต่ก็หลายๆคนบอกว่าเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่มีผลดีต่อสุขภาพแต่ตรงนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็มีการพูดถึงกันอยู่นะคะ
อาการผิดปกติที่จะสังเกตได้นี่จะมีอะไรบ้างคะฉี่บ่อยอันนี้ถูกต้องไหมคะ
มีส่วนเลยค่ะถ่ายปัสสาวะบ่อยเนี่ยก็จะเป็นอันนึงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในระยะเวลาแรกๆจริงๆเลยเนี่ยอาจจะไม่มีอาการใดๆให้รู้สึกเลยก็ได้นะคะแต่อาการที่อาจจะพบว่าน่าจะผิดปกติหรือรู้สึกว่าควรจะสังเกตนะคะแล้วก็ให้ความสนใจนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วประการแรกก็คือเรื่องของการถ่ายปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนมากขึ้นใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จะมีประเภทที่ว่าเวลาถ่ายแล้วเนี่ยในช่วงที่จะถ่ายหรือในช่วงที่จะหยุดเนี่ยก็จะเกิดมีปัญหาที่อาจจะถ่ายไม่ออกหรือว่าหยุดแล้วเนี่ยยังกระปิดกระปอยหรือว่าพอถ่ายเสร็จแล้วยังมีความรู้สึกว่าเหมือนกับปัสสาวะไม่หมดจากกระเพาะปัสสาวะหรือบางทีเวลาถ่ายปัสสาวะจะมีการเจ็บปวดเป็นแสบขัดเวลาขับถ่ายอย่างนี้นะคะหรือถ่ายกระปิดกระปอยหรือมีเลือดหยดติดออกมาเมื่อถ่ายเสร็จแล้วหรือว่าปนมากับในน้ำปัสสาวะหรือแม้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเลือดปนกลับมาในน้ำเชื้อนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นซีเมนต์ฟลูอิดนะคะแล้วอีกอาการนึงนะคะที่คนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตก็คือว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการเจ็บปวดไม่ใช่ในช่วงมีกิจกรรมเพศสัมพันธ์นั้นแต่หมายถึงว่าในช่วงที่ประสบความสำเร็จความใกล้นะคะนั่นก็จะเป็นอาการอย่างนึงค่ะ
ค่ะทีนี้การรักษาล่ะคะโอกาสที่จะหายได้มีไหมคะ
ไม่ต่างจากมะเร็งหลายๆประเภทนะคะที่ถ้าพบล่วงหน้าพบได้แต่เนิ่นๆในโอกาสที่จะรักษาได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีสูงเพราะฉะนั้นก็จะมีว่าแล้วแต่ว่าระดับของการพบว่าเป็นแล้วมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเป็นยังในระยะต้นๆโอกาสการรักษาก็สูงกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นมากแล้วโอกาสในการรักษาก็จะลดลงไปนะคะ
ในการรักษาเนี่ยทางแพทย์จะต้องใช้กรรมวิธีหรือว่ามีกระบวนการยังไงในการรักษาบ้างคะ
ในการรักษานะคะดังที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะมีขึ้นอยู่กับระดับข ของมะเร็งว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับระดับสุขภาพของบุคคลคนนั้นด้วยนะคะแล้วแต่ว่าเป็นคนที่มีสุขภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะเราได้พูดกันไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออายุสูงใช่ไหมคะอายุ65หรือ70ปีขึ้นไปซึ่งในช่วงนั้นคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีสภาพร่างกายกระสอบกระแสเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวคนไข้และครอบครัวก็จะต้องตัดสินใจละว่าจะทำการรักษาไหมหรือว่าจะประคับประคองไปในทางการแพทย์ก็จะพบว่าถ้าเกิดว่าอายุ70ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมะเร็งอาจจะเจริญเติบโตช้าเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้แนะนำให้ทำการรักษาอะไรที่รุนแรงหรือผ่าตัดหรือให้สารเคมีใดๆนะคะอาจจะเป็นการประคับประคองแล้วก็คอยเจาะตรวจสารมะเร็งอยู่เป็นระยะว่ามะเร็งมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้นหรือยังอยู่ในระยะช้าๆเพราะว่าถ้าอายุ70ขึ้นไปแล้วเนี่ยคนบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อชีวิตหรือที่จะทำร้ายชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ใช่มาจากตัวมะเร็งโดยตรงนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจะให้คนแก่ๆไปผ่านการผ่าตัดหรือว่าผ่านกระบวนการรักษาที่ซับซ้อนยุ่งยากก็อาจจะไม่คุ้มกับสภาพคุณภาพชีวิตใช่ไหมคะอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยเสียไปโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้อีกวิธีการนึงก็คือว่าจะต้องเป็นการเจาะตรวจนะคะจะมีการเจาะตรวจเลือดที่เรียกว่าเป็นการตรวจหาเชื้อสารหรือเรียกว่า PSA หรือเรียกว่า Prostate Specific Antigen ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีสารนี้อยู่เนี่ยเป็นโปรตีนประเภทนึงถ้าโปรตีนนี้สูงก็แปลว่าเมื่อมะเร็งมีการเจริญเติบโตสูงวิธีการตรวจพบอย่างนี้เป็นประจำนะคะก็จะเป็นการเฝ้าระวังว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการรักษาอีกแบบนึงนะคะก็คือว่าผ่าตัดไปเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการรักษาประเภทที่ว่าใส่สารกัมมันตภาพรังสีฝังเข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อเป็นการกำจัดสารมะเร็งนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการใส่แบบชั่วคราวแล้วถอดออกหรือว่าใส่ระยะยาวเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนก็คือต่อมลูกหมากเนี่ยต้องใช้อาศัยฮอร์โมนที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนนะคะในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่ที่เรียกต่อมลูกหมากเซลล์นี้ก็จะมีการเจริญเติบโตก็จะมีการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเซลล์ปกติของต่อมลูกหมากนี่ก็จะสามารถคงตัวอยู่ได้การรักษาอื่นๆอีกที่มีได้นะคะก็คือการฉายแสงใช่ไหมคะแล้วก็การให้สารเคมีบำบัดนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการรักษาประคับประคองทั่วๆไปลดความเจ็บปวดให้คนผู้ป่วยเนี่ยเกิดความสะดวกสบายแล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่จะพอดำรงอยู่ได้นะคะ
ค่ะทีนี้เป็นการป้องกันในระยะเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็คือการตรวจหาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
ก็คือว่าถ้าเกิดโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุ50ขึ้นไปนะคะก็จะแนะนำว่าควรจะมีการตรวจร่างกายตัวเองเป็นประจำนะคะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็รู้ว่าประวัติตัวเองแล้วก็ประวัติในครอบครัวเนี่ยมีใครบ้างเป็นโรคมะเร็งเป็นมะเร็งแบบไหนเนี่ยเขาควรจะเฝ้าระวังตัวเองแล้วก็ทราบประวัติตรงนี้ไว้ข้อที่1ข้อที่2ก็อย่างที่ก็คือมีการตรวจร่างกายเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปนะคะแนะนำว่าอย่างน้อยทุก2ปีนะคะในช่วง50ปีขึ้นไปนอกจากนี้ก็คือจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้เป็นคนที่แข็งแรงเสมอการรับประทานอาหารให้ถูกส่วนซึ่งวิธีการที่จะป้องกันอย่างชัดเจนอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะคะในคำแนะนำของแพทย์เนี่ยก็จะพบได้ว่าแค่มีการตรวจร่างกายเป็นประจำแล้วก็รู้ประวัติเพราะว่าเรื่องของประวัติในครอบครัวเนี่ยก็ดูจะเป็นจุดที่มีความเกี่ยวข้องค่อนข้างสูงนะคะ
ขอบคุณมากนะคะคุณรัชนีที่คุยเรื่องนี้ให้เราฟังค่ะ
ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์นำไปเป็นความคิดในการดูแลตัวเองกันไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ